From the Conference Center at Temple.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang sesyon ng priesthood ng 186 na taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Kristo na mga banal sa mga huling araw. Ang musika para sa sesyong ito ay nilalaan ng isang koro ng mga estudyanteng nag-aaral sa Logan, Utah Institute of Religion. Si Pangulong Dieter Ockdorp, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
My dear brethren, we welcome you.
Mahal ko mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon ng priesthood na 186 na taunang pangkalahatang konferensya ng Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mahuling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa konferensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang mga servisyong ito ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga priesthood holder sa maraming lugar sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng isang koro ng priesthood ng mga estudyante sa Logan, Utah Institute of Religion sa pagkumpas ni na Allen M. Matthews at Eric Stauffer kasama si Clay Christiansen sa organo. Pasisimulan ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng mga himig ng papuri. Pagkatapos ay mag-aalin ng pambungad na panalangin si Elder Stanley G. Ellis ng 70.
Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa langit, mahal po namin kayo. Ang inyong pong plano, ang inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at ang Banal Espiritu. Ama, kami po natutuwa sa binigay niyo pong pananampalataya sa amin at pagbibigay sa amin ng priesthood. Kami po natutuwa na matipon ngayong pangkalahatang konferensya na kami maturuan ng aming mga namumuno, ang unang pangulhan at ang quorum na 12. Naway maramdaman po namin ang inyong espiritu na ang magtuturo ay maramdaman namin sa pamamagitan ng espiritu para sa, pag napakinggan namin ito, mas lalo namin ito maintindihan. At kami po'y matutuwa. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us with...
Ngayon, aawitan tayo ng koro ng Ako ay Namangha. Pagkatapos ng pag-awit, masisiyahan tayo makinig kay Pangulong Russell M. Nelson, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Brother Stephen W. Owen, Young Men General President.
6 months ago in the October.
Anim na buwan ang nakararaan sa pangkalahatang kumpirensya ng October 2015, nagsalita ako sa kababaihan ng simbahan tungkol sa kanilang banal na tungkulin bilang kababaihan ng Diyos. Ngayon ay nais ko magsalita sa inyong mga kapatid tungkol sa inyong banal na tungkulin bilang kalalakihan ng Diyos. Sa paglalakbay ko sa mundo, namamangha ako sa lakas at lubos na kabutihan ng mga lalaki ng simbahang ito. Talagang walang tiyak na paraan para mabilang ang sugat ng mga pusong napaghilom ninyo at mga buhay na napasigla ninyo. Salamat. Sa aking mensahe noong huling komperensya, ikinuwento ko ang aking nakapanlulumong karanasan na maraming taon na ang nakararaan na bilang heart surgeon, hindi ko nagawang iligtas ang buhay ng dalawang batang babae. Sa pahintulot ng kanilang ama, gusto kong magsalita patungkol sa pamilyang iyon. May congenital heart disease ang tatlong anak nina Ruth at Jimmy Hatfield. Ang unang nilang anak na si Jimmy Jr. ay namatay nang walang tiyak na diagnosis. Pumasok ako sa buhay nila nang humingi ng tulong ang mga magulang para sa kanilang dalawang anak na babae, si Laurel Ann, at ang nakababata niyang kapatid na si Galen. Nasaktan ako nang mamatay pareho ang mga batang ito matapos silang maoperahan. Maliwanag na espiritual na nanghina sina Ruth at Jimmy. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko na nagkimkim sila ng hinanakit sa akin at sa simbahan. Sa loob halos ng 6 na dekada, pinahirapan ako ng sitwasyong ito at nagdalamhati ako para sa mga Hatfield. Ilang beses ko silang sinubukang kontakin, pero hindi ako nagtagumpay. Pagkatapos, isang gabi, noong nakaraang Mayo, ginising ako ng dalawang batang babaeng iyon mula sa kabilang panig ng tabing. Bagamat hindi ko sila nakita o narinig, nadama ko ang kanilang presensya. Espiritual kong narinig ang kanilang mga pagsamo. Ang mensahe nila ay maikli at malinaw. Brother Nelson, hindi kami nakabuklod kanino man. Matutulungan ba ninyo kami? Hindi naglaon, naalaman ko na pumawala na ang kanilang ina, ngunit buhay pa ang kanilang ama at nakababatang kapatid na lalaki. Pinatapang ng mga pagsamo ni na Laurel Ann at Galen, muli kong sinubukang kontakin ang kanilang ama, na nalaman kong nakatira sa kanyang anak na si Sean. Sa pagkakataong ito, ay handa na silang makipagkita sa akin. Noong Hunyo, literal akong lumuhod sa harap ni Jimmy, na ngayon 88 taong gulang na, at masinsinan kaming nag-usap. Binanggit ko ang mga pagsamo ng kanyang mga anak at sinabi sa kanya na ikararangal kong isagawa ang ordinansa ng pagbubuklod para sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ko rin na kailangang pag-ukulan nila ni Sean ng panahon at malaking pagsisikap na maging handa at marapat na makapasok sa templo dahil hindi pa naindaw ang sinuman sa kanila. Nadama ang Espiritu ng Panginoon sa buong pag-uusap na yon. At nang tanggapin ni na Jimmy at Sean ang aking alok, tuwang-tuwa ako. Masigasig silang nakipagtulungan sa kanilang stake president, bishop, mga home teacher, at ward mission leader. Gayun din sa mga binatang missionary at sa isang senior missionary couple. At pagkatapos, hindi pa natatagalan, sa Payson, Utah Temple, nagkaroon ako ng malaking pribilehyong ibuklod si Ruth kay Jimmy at ang 4 nilang anak sa kanila. Napaiyak kami ni Wendy nang lumaho kami sa nakaantig na karanasan ngayon. Maraming sugat ang pusong napagaling sa araw na yon. Sa aking pagninilay, namangha ako kina Jimmy at Sean at sa anuman na handa silang gawin. naging mga bayani sila sa akin. Kung makakamtan ko lang ang naisin ng puso ko, ito ay na maipamalas ng bawat binata at binatilyo sa simbahang ito ang tapang, lakas at kababaang loob ng mag-amang ito. Handa silang magpatawad at kalimutan ang nagdaang mga pasakit at gawi. Handa silang sumunod sa patnubay ng kanilang mga priesthood leader upang mapadalisay at maipabayo sila ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Bawat isa ay handang maging isang lalaking karapat dapat na magtaglay ng priesthood alinsunod sa pinakabanal na orden ng Diyos. Ang ibig sabihin ng magtaglay o magpasan ay suportahan ng bigat ng bagay na hawak-hawak. Sagrado ang mapagkatiwalaang magtaglay ng priesthood, ang malaking kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Isipin ito, ang priesthood na ipinagkaloob sa atin ay mismong kapangyarihan at otoridad na ginamit ng Diyos sa paglikha sa mundong ito at sa di mabilang na mga mundo, sa pamamahala sa langit at lupa, at sa pagpapadakila sa kanyang masunuring mga anak. Kamakailana, sa isang meeting kami ni Wendy kung saan nakapwesto at handa na ang organista na tugtugin ang pambungad na himno. Nakatutok ang kanyang mga mata sa piyesa at ang kanyang mga daliri sa mga teklado. Sinimulan niyang tipahin ang mga teklado ngunit walang lumabas na tunog. Ibinilang ko kay Wendy, walang dumaloy na kuryente. Inisip ko na may pumigil sa pagdaloy ng kuryente sa organong iyon. Mga kapatid, sa gayon ding paraan, nangangamba ako na napakaraming lalaking nabigyan ng otoridad ng priesthood, ngunit walang kapangyarihan ng priesthood. Dahil ang pagdaloy ng kapangyarihan ay nabarahan ng mga kasalanan tulad ng katamaran, pagsisinungaling, kapalaluan, imoralidad, o kaabalahan sa mga makamundong bagay. Nangangamba ako na napakaraming may taglay ng priesthood na kakaunti o walang nagawa para mapaunlad ang kanilang kakayahang magamit ang mga kapangyarihan ng langit. Nag-aalala ko sa lahat ng taong marumi ang isipan, damdamin o gawain o minamaliit ang kanilang asawa o mga anak, kaya nawawalan siya ng kapangyarihan ng priesthood. Nangamba ako na masyadong marami ang yaong nakalulungkot na isinuko ang kanilang kalayaan sa kaaway at nagsasabi tungkol sa kanilang pag-uugali na mas mahalaga para sa akin ang matugunan ng aking sariling mga hangarin kaysa sa pagtaglay ng kapangyarihan ng tagapagligtas upang pagpalain ng iba. Nangangamba ako, mga kapatid, na ang ilan sa atin ay maaaring magising isang araw at mapagtanto kung ano talaga ang kapangyarihan sa priesthood at labis na manghinayang na gumugol sila ng mas maraming panahon sa paghangad na maging makapangyarihan sa iba o sa trabaho kaysa matutong gamitin ng lubusan ang kapangyarihan ng Diyos. Itinuro ni Pangulong George Albert Smith na hindi tayo naparito para magpalipas ng oras sa buhay na ito at pagkatapos ay lumipat sa isang mundo ng kadakilaan, kundi naparito tayo para gawing marapat ang ating sarili araw-araw para sa mga tungkulang inaasahan ng ating Ama na gampanan natin sa kabilang buhay. Bakit sasayangin ng sinumang lalaki ang kanyang mga araw at tatanggapin ang mangkok ng lugam ni Esau samantalang ipinagkatiwala sa kanya ang posibilidad na matanggap ang lahat ng pagpapala kay Abraham? Pilit akong nagsusumamo sa bawat isa sa atin na maging karapat dapat sa ating mga pribilehyo bilang mga may taglay ng priesthood. Darating ang araw, tanging ang mga lalaki na sineryoso ang kanilang priesthood sa pamamagitan ng masigasig na paghahangad na maturuan ng Panginoon mismo ang makakapagbasbas, makakapagabay at makakaprotekta, makakapagpalakas at makakapagpagaling sa iba. Tanging ang lalaking nagbayad ng halaga ng kapangyarihan ng priesthood, ang makagagawa ng mga himala sa kanyang mga minamahal at makakaprotekta sa pagsasama nilang mag-asawa at sa kanyang pamilya ngayon at magpa sa walang hanggan. Ano ang halagang kailangan para magkaroon ng gayong kapangyarihan? Ang senior na apostol ng tagapagligtas na si Pedro. Ang Pedro ngayon na kasama ni na Santiago at Juan na nagkaloob ng Melchizedek Priesthood kina Joseph Smith at Oliver Cowdery ay nagpahayag ng mga katangi ang dapat nating hangarin upang makabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Tinukoy niya ang pananampalataya, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, pag-ibig at kasipagan. At huwag kalimutan ang kababaang loob. Kaya tinatanong ko, ano ang sasabihin ng ating mga pamilya, kaibigan at kasamahan sa trabaho tungkol sa inyo at sa akin sa pagpapaunlad nito at ng iba pang mga espiritual na kaloob? Kapag lalo tayo nagkaroon ng mga katangiang iyon, lalong mag-iibayo ang ating kapangyarihan ng priesthood. Paano pa natin mapag-ibayo ang ating kapangyarihan sa priesthood? Kailangan nating manalangin ng taus-puso. Ang magalang na pagsasalaysay ng nakaraan at paparating ng mga aktibidad na tinapos sa ilang hiling para sa mga pagpapala ay hindi maaaring bumuo ng uri ng pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagdudulot ng walang maliw na kapangyarihan. Handa ba kayong manalangin upang malaman kung paano manalangin para sa karagdagang kapangyarihan? Tuturuan kayo ng Panginoon. Handa ba kayong magsaliksik sa mga banal na kasulatan at magpakabusog sa mga salita ni Kristo na mag-aral ng masigasig upang magkaroon ng dagdag na kapangyarihan? Kung nais ninyong makitang maantig ang puso ng inyong asawa, hayaan ninyong makita niya kayo na nag-aaral ng doktrina ni Kristo sa internet o nagbabasa ng inyong mga banal na kasulatan. Handa ba kayong sumamba sa templo ng regular? Gustong-gustong gawin ng Panginoon ang sarili niyang pagtuturo sa kanyang banal na bahay. Isipin ninyo kung gaano siya masisiyahan kung hilingin ninyo sa kanya na turuan kayo tungkol sa mga susi, otoridad at kapangyarihan ng priesthood habang nararanasan ninyo ang mga ordinansa ng Melchizedek Priesthood sa templo. Isipin ninyo ang dagdag na kapangyarihan sa priesthood na mapapasa inyo. Handa ba kayong sundan ang halimbawa ni Pangulong Monson sa paglilingkod sa iba? Ilang dekada na niyang ginagawa ang mga bagay na hindi pinlano, na sinusunod ang mga pahiwatig ng Espiritu na lumapit sa pintuan ng isang tao at marinig ang mga salitang tulad ng, paano mo nalaman na anibersaryo ngayon ng kamatayan ng aming anak? O, paano mo nalaman na karawan ko ngayon? At kung nais talaga ninyo magkaroon ng dagdag na kapangyarihan sa priesthood, itatangi at mamahalin ninyo ang inyong asawa at tatanggapin siya at ang kanyang mga payo. Ngayon, kung sobra na ang lahat ng sinabi ko, isipin lamang kung gaano magiging kaiba ang relasyon natin sa ating asawa, mga anak at mga kasamahan sa trabaho kung tayo ay mag-aalala tungkol sa pagtatamo ng kapangyarihan ng priesthood na tulad ng ating pag-aalala tungkol sa pag-asenso sa trabaho o pagdaragdag ng ipon sa ating bank account. Kung makapagpakumbaba tayong lalapit sa Panginoon at hihilingin sa Kanya na turuan tayo, ipapakita niya sa atin kung paano natin higit na matatamo ang Kanyang kapangyarihan. Sa mga huling araw na ito, alam natin na magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Malamang ay isa sa iba't ibang lugar na yon ay ang ating sariling tahanan, kung saan maaaring magkaroon ng emosyonal, pinansyal, o espiritual na mga lindol. Mapapanatag ng kapangyarihan ng priesthood ang mga karagatan at malulunasan ang mga bitak na lupa. Mapapanatag din ng kapangyarihan ng priesthood ang mga isipan at malulunasan ang mga sugat sa puso ng mga taong minamahal natin. Handa ba tayong manalangin, mag-ayuno, mag-aral, maghangad, sumamba at maglingkod bilang kalalakihan ng Diyos upang mapasa atin ang gayong uri ng kapangyarihan ng priesthood? Dahil sabik na mabuklod ang dalawang maliliit na batang babae sa kanilang pamilya, handang bayaran ng kanilang ama at kapatid na lalaki ang halaga upang mataglay ang banal na Melchizedek Priesthood. Mahal ko mga kapatid, pinagkaluban tayo ng isang sagradong pagtitiwala, ang otoridad ng Diyos na basbasan ang iba. Naway manindigan ang bawat isa sa atin bilang lalaki na inorden ng Diyos noon pa man na maging. Handang taglayin ang priesthood ng Diyos ng buong katapangan, sabik na bayaran ng anumang halagang kailangan upang mapag-ibayo ang kanyang kapangyarihan sa priesthood. Gamit ang kapangyarihang iyon, makakatulong tayong ihanda ang mundo para sa ikalawang pagparito ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Ito ang kaniyang simbahan na pinamumunuan ngayon ng kanyang propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, na lubos kong minamahal at sinusuportahan. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
When I was 12 years old, my father...
Noong 12 taong gulang ako, isinama ako ni tay ng mga aso sa kabundukan. Gumising kami ng alas 3 ng umaga, naglagay ng sentadera sa aming mga kabayo at nagsimulang maglakbay sa mapunong gilid ng bundok sa dilim. Kahit mahilig ako mga aso na kasama si itay, medyo kabado ako sa sandaling iyon. Hindi pa ako nakarating sa kabundukan ito kahit kailan at hindi ko makita ang daan o ano pa mang isang ibang bagay. Ang tanging nakikita ko ay ang maliit na flashlight na dala ni itay, na bahagyang iniilawan ang mga puno ng pino sa aming daanan. Paano kung madulas at mahulog ang kabayo ko? Nakita man lang kaya niya kung saan siya papunta, pero napanatag ako sa ideyang ito. Alam ni itay kung saan siya pupunta. Kung susundan ko siya, magiging maayos ang lahat. At naging maayos nga ang lahat. Kalaunan ay umaraw na at naging masaya ang pagsasama namin. Nang papauwi na kami, itinuro ni itay ang isang maringal at nakakiling na ituktok na namumukod-tangi sa iba. Iyan ang Windy Ridge, sabi niya. Doon magandang mga aso. Agad kong nabatid na gusto kong bumalik at umakyat sa Windy Ridge balang araw. Sa sumunod na mga taon, madalas kong marinig na magkwento si itay tungkol sa Windy Ridge. Pero hindi na kami bumalik doon kahit kailan. Hanggang isang araw, pagkaraan ng 20 taon, tinawagan ko si itay at sinabi kong pumunta tayo sa Windy. Muli kami naglagay ng sintadera sa aming mga kabayo at nagsimulang umakyat sa gilid ng bundok. Ngayon, bihasa na akong mga bayo sa edad na mahigit 30, subalit nagulat ako na kabado pa rin ako tulad noong 12 taong gulang ako. Pero alam ni itay ang daan at sinundan ko siya. Sa wakas ay nakarating kami sa tuktok ng Windy. Nakasisigla ang tanawin at labis kong nadama na gusto kong bumalik. Hindi para sa akin sa pagkakataong ito, kundi para sa asawa at mga anak ko. Gusto kong maranasan nila ang naranasan ko. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon na ako ng maraming pagkakataon na pamunuan ang aking mga anak na lalaki at iba pang mga kabataang lalaki sa mga tuktok ng bundok tulad ng pamumuno sa akin ni itay. Nahikayat ako ng mga karanasang ito na pagnilayan ang ibig sabihin ng mamuno at ang ibig sabihin ng sumunod. Kung tatanungin ko kayo, sino ang pinakadakilang pinuno na nabuhay? Ano ang sasagot ninyo? Ang sagot siyempre ay si Hesukristo. Nagpakita siya ng perpektong halimbawa ng lahat ng maiisip na katangian ng isang pinuno. Pero paano kung itanong ko sa inyo sino ang pinakadakilang alagad na nabuhay? Hindi ba ang sagot ulit ay si Hesukristo? Siya ang pinakadakilang pinuno dahil siya ang pinakadakilang alagad. Sinusunod niya ng lubusan ng kanyang ama sa lahat ng bagay. Itinuturo ng mundo na kailangan maging makapangyarihan ng mga pinuno. Itinuturo ng Panginoon na kailangan ay magpakumbaba sila. Ang mga makamundong pinuno ay nagtatamo ng kapangyarihan at impluensya sa pamamagitan ng kanilang talento, kasanayan at yaman. Ang mga pinunong katulad ni Kristo ay nagtatamo ng kapangyarihan at impluensya sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, mahabang pagtitiis, kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pa kunwaring pag-ibig. Sa mga mata ng Diyos, ang pinakadakilang mga pinuno noon pa man ay ang pinakadakilang mga alagad. Magbabahagi ako ng dalawang karanasan mula sa mga pakikisalamuha ko kailan lang sa mga kabataang lalaki ng simbahan na nagturo sa akin tungkol sa pamumuno at pagsunod. Kamakailan ay dumalo kaming mag-asawa sa isang sacrament meeting na malayo sa aming home ward. Bago nagsimula ang meeting, lumapit sa akin ang isang kabataang lalaki at nagtanong kung gusto kong tumulong sa pagpasa ng sakramento. Sabi ko, matutuwa akong gawin iyan. Umupo ako sa tabi ng iba pang mga deacon at tinanong ko ang katabi ko, ano ang assignment ko? Sabi niya, magsisimula raw akong magpasa sa likuran ng chapel sa bandang gitna at tatapatan niya ako sa kabila at unti-unti kaming uusad sa unahan. Sabi ko, matagal ko nang hindi nagagawa ito. Sagot niya, okay lang iyan, kaya mo yan. Ganyan din ang pakiramdam ko nang magsimula ako. Kalaunan, ang pinakabatang deacon sa quorum na ilang linggo pa lang na orden ay nagbigay ng mensahe sa sacrament meeting. Pagkatapos ng meeting, pinalibutan siya ng ibang mga deacon at sinabi sa kanya kung gaano nila ipinagmamalaki ang kanyang kamiyembro nila sa quorum. Nang bisitahin ko sila noong araw na iyon, nalaman ko na binibisita ng mga miyembro ng mga Aaronic Priesthood Quorum sa ward na iyon ang iba pang mga kabataang lalaki linggo-linggo at inaanyayahan silang makibahagi sa kanilang quorum. Lahat ng kabataang lalaking ito ay dakilang mga pinuno at malinaw na may magagaling silang may hawak ng Melchizedek Priesthood, magulang at iba pa na nagturo sa kanila ng kanilang mga tungkulin. Nakikita ng mapagmahal ng mga adult na ito ang mga kabataang lalaki, hindi lamang kung sino sila, kundi kung ano ang maaari nilang kahinatnan. Kapag kinakausap ko o pinag-uusapan nila ang mga kabataang lalaki, hindi sila nagtutuon sa kanilang mga kakulangan. Sa halip, binibigyang diin nila ang mga dakilang katangian ng pamumuno na ipinapakita nila. Mga kabataang lalaki, ganyan ang tingin sa inyo ng Panginoon. Inaanyayahan ko kayo na tingnan ninyo ang inyong sarili sa ganitong paraan. Magkakaroon ng mga pagkakataon sa inyong buhay na tatawagin kayo para mamuno. Sa ibang mga pagkakataon, aasahan kayong sumunod. Ngunit ang mensahe ko sa inyo ngayon ay na anuman ang calling ninyo, lagi kayong isang pinuno at lagi kayong isang alagad. Ang pamumuno ay isang pagpapahayag ng pagkadisipulo. Pagtulong lamang ito sa iba na lumapit kay Kristo na siyang ginagawa ng tunay na mga disipulo. Kung sisikapin ninyong maging alagad ni Kristo, matutulungan ninyo ang iba na sumunod sa Kanya at maaaring kayo ang maging pinuno. Ang kakayahan ninyong mamuno ay hindi nagmumula sa hilig ninyong makipagkaibigan, kasanayan ninyong manghikayat o kahit sa husay ninyong magsalita sa publiko. Nagmumula ito sa pangako ninyong sumunod kay Hesukristo. Nagmumula ito sa hangarin ninyo, sabi nga ni Abraham, na maging isang higit na dakilang alagad ng kabutihan. Kung magagawa ninyo iyan, kahit hindi kayo perpekto rito, ngunit nagsisikap kayo, kayo ay isang pinuno. Sa isa pang pagkakataon, nasa New Zealand ako at bumibisita sa tahanan ng isang ina na hiwalay sa asawa na may tatlong anak na teenager. Ang panganay na lalaki ay 18 taong gulang at tumanggap na ng Melchizedek Priesthood noon lang nakaraang linggo. Itinanong ko kung nagamit na niya ang priesthood na ito. Sabi niya, hindi ko tiyak kung ano ang ibig sabihin niyan. Sinabi ko sa kanya na may otoridad na siya ngayong magbigay ng basbas ng priesthood para sa kapatnatagan o pagaling. Tumingin ako sa kanyang ina na maraming taon nang walang may hawak ng Melchizedek Priesthood sa kanyang tabi. Sa palagay ko, masaya, sabi ko, kung mabibigyan mo ng basbas ang nanay mo. Sagot niya, hindi ko alam kung paano. Ipinaliwanag ko na maaari niyang ipatong ang kanyang mga kamay sa ulo ng kanyang ina, sabihin ang pangalan nito, ipahayag na binabasbasan niya ito sa pamamagitan ng otoridad ng Melchizedek Priesthood, sabihin ang anumang ipasok ng Espiritu sa kanyang puso at isipan, at tapusin ito sa pangalan ni Hesukristo. Kinabukasan, nakatanggap ako ng email mula sa kanya, sabi roon, binasbasan ko ang nanay ko ngayong gabi. Kabadong-kabado ako at nakaramdam ako ng kakulangan, kaya patuloy akong nanalangin upang matiyak na sumasa akin ang Espiritu dahil hindi ako makapagbabasbas na wala ito. Nang magsimula ako, lubos kong kinalimutan ang aking sarili at ang aking mga kinaan. Hindi ko inasahan ang matinding espiritual at emosyonal na kapangyarihang nadama ko. Pagkatapos ay nakadama ako ng napakatinding pagmamahal at hindi ko napigilan ang aking damdamin. Kaya niyakap ko ang nanay ko at umiyak ako na parang bata. Kahit ngayong isinusulat ko ito, nadarama ko ang espiritu ng napakatindi kaya ayaw ko nang magkasalang muli. Mahal ko ang ebanghelyong ito. Hindi ba nakakaantig na makita kung paano nakakayang gumawa ng mga dakilang bagay ang tila isang karaniwang binata sa pamamagitan ng paglilingkod sa priesthood kahit nakadaraman siya na may kakulungan siya. Nalaman ko kamakailan lang na natanggap na ng binatang elder na ito ang kanyang mission call at papasok na sa missionary training center sa isang buwan. Naniniwala ko na kaya niya ang maraming kaluluwa kay Kristo dahil natutuhan niya kung paano sumunod kay Kristo sa kanyang paglilingkod sa priesthood. Simula sa kanyang sariling tahanan kung saan malaki ang impluwensya ng kanyang halimbawa sa kanyang 14 gulang na kapatid na lalaki. Mga kapatid, natatanto man natin o hindi, mataas ang tingin ng mga tao sa atin, mga kapamilya, kaibigan, kahit mga estranghero. Bilang mga may hawak ng priesthood, hindi sapat na basta lumapit lang tayo kay Kristo. Ang tungkulin natin ngayon ay mag-anyaya sa lahat na lumapit kay Kristo. Hindi tayo masisiyahang tumanggap ng espiritual na mga pagpapala para sa ating sarili. Kailangan nating akayin ng mga taong mahal natin na tanggapin din ang mga pagpapalang iyon. At bilang mga disipulo ni Hesukristo, kailangan nating mahalin ang lahat. Ang utos ng tagapagligtas kay Pedro ay utos din sa atin. Ikaw kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Magkakaroon tayo ng mga pagkakataon na ang daang tatahakin ay tila madilim. Ngunit patuloy na sundan ng tagapagligtas. Alam niya ang daan. Katunayan, siya ang daan. Habang mas masigasig kayong lumalapit kay Kristo, mas titindi ang paghahangad ninyong tulungan ng iba na maranasan ang naranasan ninyo. Ang isa pang tawag sa damdaming ito ay pag-ibig sa kapwa na ipinagkaloob ng Ama sa lahat ng tunay na mga tagasunod ng kanyang anak, si Hesukristo. Sa gayon, ay malalaman ninyo sa pagsunod mismo kay Kristo, inaakay rin ninyo ang iba patungo sa Kanya. Sapagkat sabi nga ni Pangulong Thomas S. Monson, habang sinusunod natin ang lalaking ito na taga Galilea maging ang Panginoong Hesukristo, madarama ang ating personal na impluensya sa kabutihan saan man tayo naroon, anuman ang ating katungkulan. Pinatototohanan ko na ito ang tunay na simbahan ni Kristo. Pinamumunuan tayo ng isang propeta ng Diyos, si Pangulong Monson, isang dakilang pinuno na isa ring tunay na alagad ng tagapagligtas. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
On a signal from the conductor,
sa hudyat ng tagakumpas, tatayo ang kongregasyon at sasali sa koro sa pagkanta ng Halina, Hari ng Lahat. Pagkatapos ay pribilehyo ko na magsalita sa inyo. Kasunod ng aking mensahe, makikinig tayo kay Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulahan.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson and
Natutuwa tayong mapakinggan ang mga mensahe ni Pangulong Pangulong Nelson at ni Brother Owen at ang pag-awit ng koro. Maraming taon na nakararaan na sa Frankfurt Germany Temple ako nang mapansin ko ay isang matandang mag-asawang magkahawak kamay. Ang magiliw na pagsuyo at pagmamahal na pinakita nila sa isa't isa ay nagpasaya sa puso ko. Hindi ko lubos na natitiyak kung bakit labis akong naapektuhan ng tagpong ito. Siguro ay dahil sa tamis ng pagmamahala ng dalawang taong ito, isang nakakahikayat na simbolo ng pagtitiyaga at katapatan. Malinaw na matagal nang nagsasama ang mag-asawang ito at mainit at matatag pa rin ang kanilang pagmamahalan. Palagay ko ang isa pang dahilan kaya nakintal ng napakataga sa isip ko ang madamdaming tagpong ito ay ang kaibahan nito sa ilan sa mga pag-ugali ngayon. Sa napakaraming lipunan sa buong mundo, lahat ng bagay ay parang pwedeng itapon. Sa sandaling masira o malumang isang bagay o kahit kapag pinagsawaan lang natin ito, itinatapon natin ito at pinapalitan ng mas moderno, na mas bago o mas kaibig-ibig. Ginagawa natin ito sa mga cellphone, damit, kotse, at ang malungkot, maging sa mga relasyon. Bagamat maaaring mahalaga na alisin na sa buhay natin ang material na mga bagay na hindi na natin kailangan, pagdating sa mga bagay na walang hanggan ang kahalagahan, ang ating asawa, pamilya, at ang mga pinahahalagahan, ang tendensyang palitan ng moderno ang orinal ay maaring labis nating pagsisihan. Nagpapasalamat ako na kabilang ako sa isang simbahan na nagpapalaga sa kasal at pamilya. Ang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw ay kilala sa buong mundo na may ilan sa pinakamatiwasay ng mga pagsasama ng mag-asawa at pamilya na inyong makikita. Naniniwala ako na bahagi ng dahilan ng mahalagang katotohanan ng ipinanumbalik sa pamamagitan ni Joseph Smith na ang pagsasama ng mga mag-asawa at pamilya ay inilayong maging walang hanggan. Ang mga pamilya hindi lamang kailang mabuhay na mas maayos dito sa lupa at itapon pagdating natin sa langit. Bagkus, kalintulad ng walang hanggang pamilya ng Diyos, ito ay halimbawa ng isang celestial luwaran at kahalintulad na walang hanggang pamilya ng Diyos. Ngunit ang matibay na relasyon ng mag-asawa at pamilya ay hindi naman nangyayari nang dahil lang sa mga miyembro tayo ng simbahan. Kailangan dito ang patuloy at sinadyang pagsisikap. Ang doktrin ng mga walang hanggang pamilya ay kailangan bigyan tayo ng inspirasyon na ilaan ang pinakamatitindi nating pagsisikap sa pagliligtas at pagyayaman sa relasyon ng mag-asawa at pamilya. Hinahangad at pinupuri ko mga taong napangalagaan at naaruga ang mahalaga at walang hanggang mga relasyon. Ngayon, nais kong papurihan ang mga taong nagliligtas. Sa paglipas ng mga taon, nakagawa na ako ng ordinansa sa pagbubuklod para sa maraming umaasa at nag-ibigang mga mag-asawa. Wala pa ako nakilalang sino man na nag-isip habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa sa altar na mag-uukas ang kanilang pagsasama sa diborsyo at kasawian sa kasamang palad. Nangyayari yun sa ilan. Kahit paano sa pagdaan ng mga araw at nagbago ang inyong relasyon, may ilan na unti-unting tumitigil sa pag-iisip sa kaligayahan ng bawat isa at sinisimulang pansinin ang maliliit na pagkakamali. Sa gayong sitwasyon, ang ilan ay naakit sa kalunos-lunos na pagpapasya na hindi sapat ang talino, ganda, saya o kabataan ng kanilang asawa. At kahit paano ay nagkakaroon sila ng ideya na may katwiran silang humanap ng iba. Mga kapatid, kung tila kayo ang tinutukoy ko, binabalaan ko na kayo ay nasa daan ng inyong tinatahak ay hahantong sa pagkasira ng relasyon ninyong mag-asawa. Nakikiusap ako sa inyo na tumigil na kayo ngayon, pumihit at bumalik sa ligtas na landas ng integridad at katapatan sa matipan. At mangyari pa ang kupdi ng mga alituntuning ito sa mahal nating kababaihan. Ngayon, isang salita lang sa mga kapatid nating wala pang asawa na nalilinlang sa ideya na dapat muna silang maghanap ng perpektong babae bago sila maging seryoso sa panliligaw o pag-aasawa. Mahal ko mga kapatid, paalala lang, kung may perpektong babae man, palagay ba ninyo magkaka-interes siya sa inyo?
In God's plan of
sa plano ng kaligayan ng Diyos, ni tayo naghahanap ng isang taong perpekto, kundi na isang taong makakatuwang natin habang buhay sa pagsisikap na bungo ng mapagmahal, tumatagal at mas perpektong relasyon. Yan ang mithin. Mga kapatid, naunawa ng mga taong iniligtas ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa na ang miting ito ay ginugugulan ng panahon, pagtitiis at higit sa lahat ng mga pagpapala ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Kailangan kayong maging mabait, huwag maingit, huwag maghangad para sa sarili, huwag madaling magalit, huwag mag-isip ng masama at magalak sa katotohanan. Sa madaling salita, kailangan dito ang pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisin na pag-ibig ni Kristo. Hindi basta nangyayari ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang matiwasay na relasyon ng mga mag-asawa ay nabubuo ng paunti-unti, bawat araw habang buhay. At magandang balita yan. Dahil gaano man nakababagot ang inyong relasyon ngayon, kung palagi kayong magdaragdag ng kaunting kabutihan, habag, pakikinig, sakripisyo, pag-unawa, at pagiging di makasarili, kalaunan ay mabubuo ang isang mataas na piramide. Kung mukhang natatagalan ito, tandaan, ang maliligayang pagsasama ng mag-asawa ay nakatadhana ng magtagal magpakailanman. Kaya huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat kayo ay naglalagay ng saligan na isang dakilang pagsasama ng mag-asawa. At mula sa maliliit na bagay, nagmumula ang iyong dakila. Maaring mabagal ang progreso, ngunit hindi ito kailangang maging malungkot. Katunayan, mapanganib mang ilahad ang malinaw, bihirang mangyari ang diborsyo kapag maligaya ang mag-asawa. Kaya, maging masaya. At mga kapatid, gulatin ang inyong asawa sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Ang mga taong iniligtas ang relasyon nilang mag-asawa ay pinipili maging maligaya. Pag ang matotoo ng ilang uri ng malubhang depresyon ay nangangailangan ng espesyal na panggagamot, gusto ko ang munting karunungang ibinahagi ni Abraham Lincoln. Halos lahat ng tao ay masaya kapag ipinasya nilang maging masaya. Akmang-akma ito sa sinasabi sa banal na kasulatan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Kung hanapin natin ng mali ng ating asawa o naman nakainis na ang relasyon natin sa ating asawa, tsak na makikita natin to. Dahil may kaunti nito ang lahat. Sa kabilang dako, kung hahanapin natin ang mabuti, tsak na makikita natin to. Dahil marami ring magagandang katangian ang lahat. Ang mga taong iniligtas ang relasyon nilang mag-asawa ay nagtitiis ng hirap at nagtutuon sa magagandang katangian ng kanilang asawa. Ipinagdiriwang nila mga munting biyayang ng hikayat ng magiliw na pag-ibig sa kapwa. Ang mga taong nililigtas ng relasyon nilang mag-asawa ay nililigtas ang darating na mga henerasyon. Mga kapatid, alalahanin kung bakit kayo umibig. Sikaping araw-araw na mas patibayin at pasahin ang inyong relasyon. Mahal ko mga kaibigan, gawin natin ang lahat para mapabilang sa banal at masasayang kaluluwa na inililigtas ang relasyon nilang mag-asawa. Ngayon, nais ko rin papurihan ang mga taong inililigtas ang relasyon nila sa kanilang pamilya. Bawat pamilya ay kailangang iligtas. Nakatutuwa man na kilala ang sibang ito sa pagkakaroon ng matatag na pamilya, maaaring madalas nating madauman na angkop ito sa bawat pamilyang banal sa mahuling araw maliban sa atin. Ngunit ang totoo ay, wala namang perpektong pamilya. Bawat pamilya ay may mga sandali ng pagkaasiwa. Halimbawa, kapag hiniling ng mga magulang mo na kunan nyo sila ng selfie, o kapag iginiit na inyong mapagmataas na kamag-anak na wala pa kayong asawa dahil masyado kayong mapili, o kapag iniisip ng mapunahin ninyong bayaw na ang pananaw niya sa politika ay tumpak na tumpak, o kapag isinaayos ng inyong ama na magkaroon kayo ng family portrait ng bihis ng lahat ay parang mga tauhan sa paborito niyang pelikula at napupunta sa inyo ang Chewbacca costume.
Families are like that.
Ganyan ang mga pamilya. Maaaring isa lang ang pinagmuna natin, ngunit hindi tayo magkakapareho. Iba-iba ang espiritu natin. Naapektuhan tayo ng ating mga karanasan sa iba't ibang paraan. At bawat isa sa atin ay nagiging kaiba dahil dito. Sa halip na tangkaing pilitin ang lahat na umakma sa gusto nating kahinatnan nila, mapipili natin ikagalak ang mga pagkakaibang ito at pahalagahan ang mga ito dahil sa dagdag nitong yaman at patuloy na sorpresa sa ating buhay. Gawin mang kuminsan, ang mga mayroon ating pamilya ay gumagawa ng mga pagpapasya o mga bagay na hindi pinag-isipan, masakit o mahalay. Anong dapat natin gawin sa ganitong mga sitwasyon? Walang isang solusyon na sumasaklaw sa lahat ng sitwasyon. Tagumpay mga taong inililigtas ang relasyon nila sa pamilya dahil humihingi sila ng payo sa kanilang asawa at pamilya, inahangad nila ang kalooban ng Panginoon at nakikinig sila sa mga panghihikayat ng Espiritu Santo. Alam nila na ang tama para sa isang pamilya ay maaari hindi tama para sa iba. Gayunman, may isang bagay na tama sa lahat ng sitwasyon. Sa Aklat ni Mormon, nalalaman natin ang tungkol sa mga taong nakatuklas sa sekreto ng kaligayahan. Sa maraming henerasyon, hindi nagkaroon ng alitan at tunay na wala nang mas maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Paano nila ginawa yun? Dahil sa pag-ibig sa Diyos na nananahan sa mga puso ng tao. Ano mang mga problema ang kinaharap na inyong pamilya, ano man ang kailangan ninyong gawin para malutas ito, ang simula at wakas ng solusyon ay pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Kung walang pag-ibig nito, kahit na ang tila mga perpektong pamilya ay mahihirapan.
Charity never.
Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Totoo ito sa pagliligtas ng pagsasama ng mga mag-asawa. Totoo ito sa pagliligtas ng mga pamilya. Ang matinding kaaway ng pag-ibig sa kapwa ay pagmamalaki. Ang pagmamalaki ay isa sa mga pinakamalaking dahilan kaya nagkakaproblema ang mag-asawa at pamilya. Ang pagmamalaki ay mayayamutin, malupit at maingitin. Ang pagmamalaki ay pinalalabis ang sarili nitong lakas at hindi pinapansin ang magagandang katangian ng iba. Ang pagmamalaki ay sakim at madaling magalit. Ang pagmamalaki ay pinalalagay na may masamang layo ng iba kahit wala at nagkukunwari para itago ang sarili nitong mga kahinaan. Ang pagmamalaki ay mapangutya, negatibo, magagalitin, at walang pasensya. Tunay nga kung ang pag-ibig sa kapwa ay dalisay na pag-ibig ni Kristo, ang pagmamalaki kung gayon ay pangunahing katangian ni Satanas. Ang pagmamalaki ay maaaring isang karaniwang pagkukulang ng tao, ngunit hindi ito bahagi ng ating espiritual na pamana. At wala itong puwang sa mga may hawak ng prisod ng Diyos. Maikli ang buhay, mga kapatid. Maaaring tumagal na mahabang panahon ang mga panghihinayang. Ang ilan ay may mga bungang aapekto sa atin sa kawalang hanggan. Ang pakikitungo ninyo sa inyong asawa o mga anak, o mga magulang o mga kapatid, ay maaaring makaapekto sa darating na mga henerasyon. Anong pamana ang nais yung iwan sa inyong mga inapo? Paghihiganti ba? Kalupitan? Pagpaparusa? Galit? O takot? O pagmamahal? Kababang loob? Pagpapatawag? Habag? At espiritual na pag-unlad? Kailangan nating lahat na alalahanin na ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Pakiusap para sa kapakanan ng relasyon ninyo sa pamilya, para sa kapakanan ng inyong kaluluwa, maging maawain dahil ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Huwag magmalaki. Ang taus-pusong pagiging ng tao sa inyong mga anak, asawa, pamilya o kaibigan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi kalakasan. Mas mahalaga ba sa inyo ang maging tama kaysa magkaroon ng kapaligiran ng pangangalaga, pagpapagaling at pagmamahal? Makipag-ugnayan sa mga pamilya, huwag itong sirain. Kahit hindi kayo ang may kasalanan, marahil lalo na kapag hindi kayo ang may kasalanan, daigin ng pagmamahal ang pagmamalaki. Kung gagawin ninyo ito, anumang paghihirap ang kinaharap ninyo ay lilipas. At dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa inyong puso, maglalaho ang pagtatalo. Ang mga natuntunan ito sa pagliligtas ng mga relasyon ay angkop sa ating lahat. May asawa man tayo, diborsyado, biyudo o binata. Lahat tayo ay maring maging tagapagligtas ng matatatag na pamilya. Mga kapatid, sa mapagsisikap natin iligtas ang relasyon natin sa ating asawa at pamilya, tulad sa lahat ng bagay, sundan natin ang halimbawa ng ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay nagbayad sala upang tayo matubos. Si Jesucristo ang ating Panginoon. Kanyang gawain ay ating gawain. Ito isang gawain nagliligtas at nagsisimula ito sa ating tahanan. Ang pagmamahal sa plano ng kaligtasan ay di makasarili at hinahangad ang kapakanan ng iba. Ganyan ang pagmamahal ng Ama sa langit para sa atin. Kapag tinularan natin ang pagmamahal ng tagapagligtas, tiyak na pagpapalain at paunlarin niya ang ating matuwid na mapagsisikap na iligtas ang relasyon natin sa ating asawa at patatagin ang ating pamilya. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong walang sawa at matuwid na mga pagsisikap na makabilan sa mga nagliligtas. Ito ang aking dalangin. At aking pagbabasbas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I am grateful to be with you this evening in the general priesthood meeting.
Nagpapasalamat ako makasama kayo ngang gabi sa pangkalahatang pulong ng priesthood ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ito ay isang dakilang sandali sa kasaysayan ng simbahan. 182 taon ang nakaraan noong 1834 sa Kirtland, Ohio. Lahat ng priesthood ay tinawag na magtipon-tipon sa isang 14 by 14 foot na paaralang yari sa troso. Sa pulong na iyon, sinabi raw ni Propetang Joseph Smith, ang nalalaman ninyo hinggil sa tadhana ng simbahang ito ay katulad lamang ng nalalaman ng isang sanggol na nasa kandungan ng kanyang ina. Hindi ninyo ito mauunawaan, kakaunti lamang ang nakikita nyo rito mga priesthood ngayong gabi. Ngunit pupunuin ng simbahang ito ang Hilaga at Timog Amerika. Pupunuin ito ang mundo. Milyong-milyong may taglay ng priesthood sa mahigit 110 bansa ang nakatipon sa sesyong ito. Marahil ay nakinita ni Propetang Joseph ang panahong ito at ang maluwalhating hinaharap natin. Ang mensahe ko ngayong gabi ay isang pagtatangkang ipaliwanag ang hinaharap na iyon at kung ano ang kailangan nating gawin upang maging bahagi ng plano ng kaligayang inihanda ng ating Ama sa Langit. Bago tayo sinilang, nabuhay tayo sa isang pamilya, sa piling ng ating dakila at walang hanggang Ama sa Langit. Nag-orden siya ng isang plano para sumulong at umunlad tayo upang maging katulad niya. Ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Ang layunin ng plano ay bigyan tayo ng pribilehiyong mabuhay na walang hanggan tulad ng ating Ama sa Langit. Ang planong ito ng Ebanghelyo ay nag-alok ng isang buhay sa mortalidad kung saan tayo susubukan. Isang pangako ang ibinigay na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo, kung sumunod tayo sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng kanyang kaloob. Ang buhay na walang hanggan ay ang uri ng buhay ng ating Diyos Amang walang hanggan. Sinabi na ng Diyos na ang kanyang layunin ay isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang dakilang layunin ng bawat may hawak ng priesthood ay tumulong sa gawain na tulungan ang mga tao na magtamo ng buhay na walang hanggan. Bawat pagsisikap at bawat ordinansa ng priesthood ay nilayong tumulong sa mga anak ng Ama sa Langit na magbago sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo upang maging kasapi ng mga perpektong pamilya. Kaya nga, ang dakilang gawain ng bawat tao ay ang maniwala sa Ebanghelyo, sundin ang mga kautosan, at lumikha at bumuo ng isang walang hanggang pamilya. Dahil totoo yan, celestial na kasal dapat ang tuon at layunin ng lahat ng ginagawa natin. Ibig sabihin, kailangan tayo magsumikap na mabuklod ng walang hanggan sa isang kabiyak sa templo ng Diyos. Kailangan din nating hikayatin ng iba na gumawa at tumapad ng mga tipan na nagbibigay sa isang mag-asawa sa kanilang pamilya, sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Bakit napakalaga ng bagay na ito sa bawat isa sa atin, bata o matanda, deacon o high priest? Dahil ang obligasyon natin sa priesthood ay gawing sentro ng ating alalahanin ang pamilya natin at ng mga tao sa paligid natin. Bawat mahalagang desisyon ay dapat ibatay sa magiging epekto nito sa isang pamilya para maging marapat na mabuhay sa pilang ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. Wala nang mas mahalaga pa sa paglilingkod natin sa priesthood kaysa rito. Sabihin ko sa inyo kung ano ibig sabihin nito sa isang deacon na nakikinig ngayong gabi bilang kasapi ng isang pamilya at bilang kasapi ng isang koro. Sa kanyang pamilya, maaring mayroon o walang regular na panalangin ng pamilya o family home evening. Kung titipunin ng kanyang Ama ang pamilya para sa manalangin o magbasa ng mga banal na kasulatan, maaring magmadali ang mga deacon na makibahagi na nakangiti. Maaring niyang hikayatin ang kanyang mga kapatid na makibahagi. Maaring niyang hinga ng basbas ang kanyang mga ama, kapag nagbukas na ng paaralan o isa pang sandali ng pangangailangan. Maaring hindi gayon katapat ng kanyang Ama, ngunit ang paghahangad mismo ng kanyang puso sa mga karanasang iyon ay maghahatid ng mga kapangyarihan ng langit sa mga tao sa paligid niya dahil sa kanyang pananampalataya. Makikita ng teacher sa Aaronic Priesthood sa kanyang home teaching assignment ang pagkakataong tulungan ng Panginoon na baguhin ang buhay ng isang pamilya. Iminukahi iyan ng Panginoon sa doktrina at mga tipan. Ang tungkulin ng mga guro ay pangalagaan ng simbahan tuwi na at makapiling at palakasin sila at tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirang puri, ni pagsasalita ng masama. Gayon din, ibinigay sa priest Aaronic Priesthood ang tungkuling ito. Ang tungkulin ng saserdote ay mangaral, magturo, magpaliwanag, maghikayat at magbinyag, at pangasiwaan ng sakramento, at tumalaw sa bahay ng bawat kasapi, at hikayatin silang manalangin ng malakas at ng lihim at isagawa ang lahat ng tungkulin na pangmag-anak. Maaari ninyong isipin, tulad ko nung isang bata pa akong teacher at priest, kung paano malalagpasan ang mga hamong ito. Nalaman ko na ang tanging paghikayat na nagpapabago ng mga puso ay nagmumula sa Espiritu Santo. Madalas mangyari yan kapag pinatotohanan natin ang tagapagligtas na perpektong kasapi ng pamilya noon at ngayon. Kapag nagtuon tayo sa ating pagmamahal sa Kanya, lalago ang pagkakasundo at kapayapaan sa mga tahanang binibisita natin. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo sa paglilingkod natin sa mga pamilya. ang batang may hawak ng priesthood sa paraan ng kanyang pagdarasal, pagsasalita at paghihikayat sa mga kasapi ng pamilya ay maaari maghatid ng impluensya at halimbawa ng tagapagligtas sa kanilang puso at isipan. Ipinakita sa akin ang isang matalinong leader ng priesthood na nawa niya ito. Pinamuno niya ang aking binatilyo sa isang home teaching visit. Maaari daw tutulan ng pamilya ang kanyang mga panghihikayat, ngunit inakala niya na ang simpleng pagtuturo at patotoo ng isang batang lalaki ay mas malamang na tumago sa kanilang matitigas na puso. Ano ang magagawa ng binatang elder upang tumulong sa pagligha ng mga walang hanggang pamilya? Maaring pupunta na siya sa mission field. Maaari niya ipagdasal ng buong puso na makakita, makapagturo, at makapagbinyag ng mga pamilya. Naalala ko pa ang isang makisig na lalaki na kasama ang maganda niyang asawa at dalawang magaganda na lang anak na babae na nakaupo sa tabi namin. Dumating ang Espiritu Santo at nagpatotoo sa kanila na ang Ebanghelyo ng Heso Kristo ay ipinanumbalik na. Naniwala sila ng sapat kaya itinanong pa nila kung pwede naming basbasan ang dalawang anak nila sa mga sacrament meeting namin. Ninais na nilang mabasbasan ang kanilang mga anak, ngunit hindi pa nila naunawaan na ang mga tunay na pagpapala ay posible lamang sa mga templo ng Diyos matapos silang makipagtipan. Nasasaktan pa rin akong isipin ang mag-asawa at mga batang iyon na baka matatanda na ngayon na walang pangako magkaroon ng walang hanggang pamilya. Ang kanilang mga magulang kahit paano ay may kaunting pangunawa sa mga pagpapalang maaring ibigay sa kanila. Ang pag-asa ko ay sila kahit paano, kahit saan ay magkaroon pa rin ng pagkakataon maging karapat-dapat na maging walang hanggang pamilya. Ang ibang mga elder na patungo sa mission field ay magkakaroon ng mas masayang karanasan na katulad ng aking anak. Nakakita silang magkumpanyo ng isang maralitang byuda na may walong anak. Gusto niya para sa kanila ang gusto ninyo, ang magkaroon ng walang hanggang pamilya. Para sa anak ko, mukhang imposible o malamang na hindi mangyari yan sa kanilang sa sandaling iyon. Binisit ako ang munting lungsod na iyon ilang taon matapos binyagan ng anak ko ang balo. Kinailangan ko maghintay sandali dahil ang kanyang mga anak kasama ng marami niyang apo ay nagmula pa sa iba't ibang chapel sa lugar. Ang isang anak niyang lalaki ay tapat na naglilingkod sa bishopric. At bawat isa sa kanyang mga anak ay napagpala ng mga tipan sa templo at nabuklod bilang walang hanggang pamilya. Na maghiwalay kami ng mahal na kasaping ito, niyakap niya ako at sinabing, pakisabi kay Mateo na bumalik bago ako mamatay. Nabigyan siya dahil sa tapat ng mga elder na iyon ng masayang pag-asam sa pinagatakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. May mga bagay na kailangan gawin ng isang elder pag-iwi niya mula sa misyon upang maging tapat sa kanyang pangakong hangarin ang buhay na walang hanggan. Wala nang mas mahalagang pangako sa buhay na ito o sa kawalang hanggang kaysa sa pag-aasawa. Narinig na ninyo matalinong payo na gawing prioridad ang pag-aasawa pag-uwi ninyo mula sa misyon. Ang tapat na lingkod ng priesthood ay gagawin ito na may katalinuhan. Sa pag-iisip ng mag-asawa, titiyakin niyang piliin ang mga magulang ng kanyang mga anak at ang pamanang mapapa sa kanila. Pipili siya na may masusing paghahanap at mapanalangin pag-iisip. Titiyakin niya na ang taong pakakasalan niya ay kaparehin niya ang mga pamantayan para sa pamilya. Ang kanyang pananalig sa layunin ng Panginoon para sa pag-aasawa. Nagbigay ng matalinong payo si Pangulong Eldon Tanner. Ang mga magulang na dapat ninyong masigalang kaysa iba ay ang mga magulang na inyong magiging mga anak. Ang mga batang iyon ay may karapatan sa pinakamabubuting magulang na maaari ninyong ipagkaloob sa kanila. Kadalisayan, ang magiging proteksyon ninyo at ng inyong mga anak, utang ninyo sa kanila ang pagpapalang iyon. Ngayon, may ilang asawa at ama na nakikinig ngayong gabi. Ano ang magagawa ninyo? Ang pag-asa ko ay nag-ibayo na ang inyong hangarin baguhin ang kailangan baguhin para mabuhay kayo at ang inyong pamilya sa kahariang celestial balang araw. Bilang isang ama na may priesthood na may asawa sa inyong tabi, maantig ninyo ang puso ng bawat kasapi ng pamilya upang hikayatin silang asamin ang araw na iyon. Dadala kayo sa inyong mga sacrament meeting. Magdaraos kayo ng mga family meeting kung saan inanyayahan ang Espiritu Santo. Magdarasal kayo ng inyong asawa at pamilya. Dadalhin ang inyong pamilya sa templo. Kasama ninyo silang tatahak sa landas patungo sa walang hanggang tahanan ng pamilya. Tratuhin ninyo ang inyong mga asawa at mga anak tulad ng pagtrato sa inyo ng Ama sa Langit. Susundin ninyo ang halimbawa at utos ng tagapagligtas na akayin ang inyong pamilya sa kanyang landas. Walang kapangyarihan o impluensya na maari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan at ng hindi mapagkunwaring pag-ibig. Sa pamamagitan ng kaibaitan at dalisay na kaalaman na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa ng walang pagkukunwari at walang pandaraya. Pagsabihan sa tamang pagkakataon na may kataliman kapag pinakilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng iba yung pagmamahal sa Kanya na iyong pinagsabihan at baka Kanya ituring na kaaway. Sinabi na ng Panginoon, inyong mahalin ang inyong asawa ng buo ninyong puso at pumisan sa Kanya at wala ng iba. Nang mangusap ang Panginoon sa kapwa, sa lalaki at sa kanyang asawa, inutos niya, huwag kayong makiapid ni gumawa ng anumang bagay tulad nito. Para sa mga kabataan, itinakda na ng Panginoon ang pamantayan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. At igala mo iyong ama at iyong ina. Kapag nangusap ang Panginoon sa buong pamilya, ang payo niya ay mahalin at suportahan ng isa't isa. Inutusan niya tayong magsumikap na maging perpekto ang buhay ng bawat kasapi ng pamilya na palakasin ang mahina, bawiin ang nawawalang mahal sa buhay at magalak sa nanumbalik nilang espiritual na lakas. Iniutos din ng Panginoon na gawin natin ang lahat para matulungan ang pumanaw nating mga kamag-anak upang makapiling nila tayo sa ating walang hanggang tahanan. Ang High Priest Group Leader na masigasig na nagsikap na tulungan ang mga tao na mahanap ang kanilang mga ninuno at magdala ng mga pangalan sa templo ay inililigtas ang mga pumanaw na. May mga nagpapasalamat sa mundong dati sa mga High Priest na iyon dahil hindi nila kinilimutan na pamilya nilang naghihintay sa daigdig ng mga espiritu. Sinabi na ng mga propeta, ang pinakamahalagang gawain ng Panginoon na gagawin ninyo ay ang ginagawa ninyo sa loob ng inyong sariling tahanan. Ang home teaching, gawain ng bishopric, at iba pang mga tungkulin sa simbahan ay pawang mahalaga. Ngunit, ang pinakamahalagang gawain ay yung nasa loob ng inyong tahanan. Sa inyong tahanan at sa paglilingkod ninyo sa priesthood, ang pinakamahalaga ay ang mga munting gawain tumutulong sa atin at sa mga minamahal natin na magtamo ng buhay na walang hanggan. Ang mga gawain iyon ay tila maliliit sa buhay na ito, ngunit maghahati ito ng mga walang hanggang pagpapala sa kawalang hanggan. Kapag tapat tayo sa ating paglilingkod upang matulungan ang mga anak ng Ama sa Langit na nakauwi sa Kanya, magiging karapat dapat tayo sa pagbating gusto nating lahat na marinig pagkatapos ng paglilingkod natin sa lupa. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kasama sa maraming bagay na iyon, ang pangako ng walang katapusang mga inapo. Dalangin ko na maging karapat dapat tayong lahat at tulungan natin ang iba na maging karapat dapat sa banal na pagpapala sa tahanan ng ating Ama at ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo, Amen.
Brethren, we are grateful for your
mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Nagpapasalamat din kami sa koro ng priesthood mula sa Logan, Utah Institute para sa makasiglang musikang inila nila. At kinikilala namin ang lahat ng tumulong sa paghahanda ng mga kaganapang ito sa anumang paraan. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, tatapusin ang korong pulong nito sa pagkanta ng Manunubos ng Israel. Pagkatapos ay mag-aalin ng pangawakas sa panalangin si Elder Craig A. Cardon ng 70.
My beloved brethren,
mahal kong mga kapatid, dalangin ko na patnubayan ako ng Espiritu sa aking mensahe ngayong gabi. May isang bagay na karaniwan sa ating lahat. Tayo ay pinagkatiwalang taglayin ang priesthood ng Diyos at kumilos sa Kanyang pangalan. Tumanggap tayo ng isang sagradong pagtitiwala, malaki ang inaasahan sa atin. Nabasa natin sa Doktrina at Mga Tipan, bahagi 121, talata 36, ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit. Lubhang kahanga-hanga ang kaloob na naibigay sa atin. Responsibilidad nating bantayan at protektahan ang priesthood at maging karapat-dapat sa lahat ng maluwalhating pagpapalanglaan sa atin ng ating Ama sa Langit at sa iba sa pamamagitan natin. Saan man kayo magpunta, tangay ninyo ang inyong priesthood. Nakatayo ba kayo sa mga banal na lugar? Bago ninyo ilagay sa peligro ang inyong sarili at inyong priesthood sa pagpunta sa mga lugar o paglahok sa mga gawaing hindi nararapat sa inyo o sa inyong priesthood, tumigil sandali at isipin ang ibubunga nito. Alalahanin kung sino kayo at kung ano ang inaasahan ng Diyos na kahinatnan niyo. Kayo ay may kinabukasan. Kayo ay may kakayahan. Kayo ay anak ng Diyos. Ang mahalagang kaloob na ito ng kapangyarihan ng priesthood ay hindi ilang mga banal na responsibilidad ang hatid, kundi natatangi yung mga pagpapala rin para sa ating sarili at sa iba. Nawa saan man tayo mapunta ay lagi tayong maging karapat-dapat na gamitin ang kapangyarihan nito dahil hindi natin alam kung kailan darating ang pangangailangan at oportunidad na gawin ito. Noong World War II, naglilingkod ang isang kaibigan ko sa South Pacific nang pabagsakin ng kaaway ang kanyang eroplano sa karagatan. Siya at ang iba pa ang mga crew ay matagumpay na nagparachute mula sa nasusunog na eroplano. Nilagyan ng hangin ang kanilang mga balsa at kumapit ng mahigpit sa mga balsang iyon ng tatlong araw. Walang nakitang sinuman. Sa ikatlong araw, nakita nila ang alam nilang isang barkong sasagip. Nilagpasan sila nito. Kinaumagahan, nilagpasan sila nitong muli. Nagsimula silang manlumo nang mapagtanto nila na iyon na ang huling araw na nasa lugar na iyon ang barkong sasagip. Pagkatapos ay nangusap ang banal na Espiritu sa kaibigan ko. Taglay mo ang priesthood. Utusan mo ang mga sumasagip na sunduin kayo. Sinunod niya ang pahiwatig. Sa ngalan ni Hesukristo at sa kapangyarihan ng priesthood, bumalik kayo at sunduin niyo kami. Sa loob ng ilang minuto, katabi na nila ang barko at tinutulungan silang sumakay rito. Ang isang matapat at marapat na may taglay ng priesthood sa oras ng kanyang pangangailangan ay ginamit ang priesthood na iyon at pinagpala ang buhay niya at ng iba. Naway, magpasa tayo ngayon mismo na laging maging handa para sa oras ng ating pangangailangan, paglilingkod, at pagpapala. Sa pagtatapos ngayon ng ating pangkalahatang sesyon ng priesthood, sinasabi ko sa inyo na kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Naway lagi tayong maging marapat sa mga banal na papuring ito, ang aking dalangin sa ngalan ni Hesukristo, na ating tagapagligtas. Amen.
Oh,
Heavenly Father,
Ama namin sa langit,
thou seest thy sons gathered,
nakikita mo ang iyong mga anak na nagtipon-tipon sa mundo, nataglay ang priesthood ngayong gabi na naturuan ng mga propeta at ng iyong mga ng Espiritu. Alam mo ang aming kahinaan at sa pagpapakumbaba, hinihiling namin na tingnan mo kami ng may at patawarin sa aming mga kasalanan at pagkakamali. Alam namin na lahat ay posible sa iyo na ang trabaho mo ay sa mundong ito ay maging instrumento kami na magampanan. Hinihiling namin, Ama, na marinig ang iyong boses at tumugon sa Espiritu sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.